Posloucháte speciální díl Čelistí, který byl natočen v úterý 19. října na festivalu Prý Bohemia Radio v olomouckém Jazz Tibet Clubu.
Když se dopouštíme něčeho zlého, odkud to přichází?
No tak, z nitra. Dobrý den.
Radio Wave. Čelisti. Talk show.
Začíná filmový kritický magazín Čelisti pochopitelně u mikrofonu Aleš Tuchlý a pozdě, ale přece se připlazil byť jinou cestou opičí had Vítřmarc.
Dobrý večer.
Naším dnešním hostem bude Kamil Fila, který před chvilkou kam si zmizel, takže to jsme přesně předpokládali. Vyslyšíme si nakonec sami, ne bez něj.
Kamil mizí vždycky na čas.
Já už jsem měl stejně plný zuby.
Časy jsou zlé, Kamile.
Asi víte, že dnešním tématem bude Duna, film, který jsme viděli včera jako jeden z prvních na takzvané press projekci, ale budeme se bavit i hrami na Olihně. Symbolicky začneme snímkem gruzínským filmem Začátek, který vstoupí do distribuce, ale ti, kteří nás poslouchají, asi tuší, že úvodní blok bude věnován samozřejmě rubrikám a různým bizárům. Nemůžu se tě nezeptat na úvod na aktuální kursku, jak jsme na tom?
Jsme na tom výborně, oproti minulému týdnu jsme posílili, je to 3,40,
to
vidím tam světlé zítřky.
Výborně.
Chorvatsko jde nahoru.
Rybku máme pouze jednu a je to Dorothy Steele, to byla skutečně ocelová dáma.
To byla ocelová dáma, která má tu krásnou vlastnost, že jako herečka debutovala až někdy ve svých 80 něco letech.
80.
Ve filmu Black Panther.
Tady to bude si, i tvůj debut, samozřejmě.
Jistě, to já doufám. Tady si můžete prohlédnout, samozřejmě posluchači zůstanou ochuzeni o skvělý výtvarný doprovod.
Takzvaně Wakanda Forever.
Popravit.
Rubrikou začneme na dopisy posluchačů, ale podcast Těhotný významy. Nora Kořánová, zdravíme pochopitelně, nás už několikrát urgovala, že by chtěla, aby jsme přečetli její dopis. Já jsem to asi měsíc ignoroval, ale teď jsem se rozhodl, že to udělám tady. Takže cituji. Ahoj čelisti, posílám vám zdravici z Vlašimi. Krásné město, byl jsem tam někdy?
Byl jsem tam na školním výletě.
Ona píše, je to tu pěkná kuní díra. Cituji, skutečně jsem to vymyslel. Chtěla jsem vám už delší dobu napsat, protože jsem vás v těhotenství hodně poslouchala
A je, to jsem se bála.
A škody na plodu vznikly asi.
A píseň Vyrazila kuna mě posléze motivovala i během porodu. Nechci vědět, jak to pokračuje dál. Našemu dítěti proto po tomto zdárném vypuzení z nory, mě literární ambice
hezký,
jsou tady, lásky plně přezdíváme kuna. Nevím, jestli třeba zprávy od fanoušků čtete on air, nechci se vnucovat, známe to, ale podle mě bych si to zasloužila. Mějte se hezky, tak si to zasloužila. Krásný dopis, hezčí jsme dlouho nedostali.
Krásně, až budete někdy rodit, tak si vzpomeňte na píseň Vyrazila kuna, třeba vám to pomůže jako noře.
Vyrazila kuna, 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 vyrazila kuna, 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 ven.
Rubrika Nádražní romance. Prosím tě, žena si vzala za manželku nádraží, do kterého byla zamilovaná 36 let, popsala svatební noc. Jak to vypadalo?
No, byla to dlouhá, krásná láska, něco, o čem my opravdu můžeme jenom jako zálibně poslouchat, protože o tom nic nevíme.
Na jednom z našich výletů jsme taky bydleli na nádraží s Danem Řehákem, který to ale nepřežil a přestal vysílat s náma v podstatě.
Chudák.
Hele, ale mně se moc líbí, že opravdu každý den s tím nádražím stráví 45 minut a mazlí se s ním to ty s Karolínou tady se svým přítelkyní.
Ani nestrávíš tolik
času. S dětmi
nikdy, 45 minut, to je zbytečně moc. Každopádně ona uznala, říká pro Carol, to byl nejšťastnější den v životě.
Pro Carol, ano.
Ano. Rubrika Medvěd, máme tady soutěž o nejtlustšího medvěda, vyhrál to vychytralý senior, to tady vlastně ocenil Olomouc, jsem si všim, údajně studentské město, spíš město vychytralých seniorů.
No jinak jsem vdova. Teda, promiňte, v důchodu.
Každoroční soutěž o nejtlustšího medvěda pořádá Aljašský národní park Ketmal. Tam rozhodně pojedeme, musíme udělat živý čelisti o tamtať. Při toho je každý rokem stále více fanoušků, ti hlasují o toho nejtlustšího medvěda. Letos po čtvrtý vítěze medvědí veterán Otis. To je někdo ze Sex Education, ne?
Vidíte ho, ano, tady za náma trošku připomíná tu postavu. Ta je trošku hubenější teda v tom seriálu, no, ale je to
ten pohled, medvěd. Já bych se ustrnul v podstatě okamžitě. Rubrika Gandalf zelený, co se děje, prosím tě, ve středozemi?
No pozor, já jsem netušil, že novozélandské město Christchurch mělo svého městského čaroděje, tady ho skutečně vidíte, Christchurchský Charifuk byl po 23 letech propuštěn, jo? Ale on to byl tak jakýsi živoucí umělecký dílo vlastně ten člověk, což tady myslím je docela patrný.
Přesně, prosím tě, měl roční pad v přepočtu skoro 250 tisíc korun. Jsme se opět minuli povoláním, nevím, jak v Olomouci si nepotřebují čaroděje. Každopádně radnice mu dala teďka výpověď, čaroděj Channel si to přebral tak, že nezapadá si to do současných vibrací města, protože on je provokatér. Jak píše Guardian, už dřív pronesl nepěkné poznámky o ženách, tvrdil, že jsou to falešnice falešné, kterým hloupí muži naletí, jindy zase hodlil, jak má ženy rád.
Chudák.
Ale líbí se mi, že městu slíbil, že ho teda neprokleje, jo? Takže to město je v pořádku, nic se nestane v Christchurchi. Už tam byla nějaká ta střelba před pár lety.
Celý ten článek končí tím, že nouze se Channel bát nemusí, protože má mladší partnerku, která se o něj stará, to dobře znám.
To ano, tak.
Tak. Pojďme dál titulek týdne, prosím tě.
Já si udělám obrázek, aby byla nálada, jo.
Krásná
je
věc.
To teda titulek týdne, který je starý 4 roky, ale mně se moc líbí. Žokej po pádu z koně zemřel. už je ale zpátky v sedle a chce vítězit.
Jeden z nejkrásnějších příběhů za dlouhou dobu.
Byl to žokej Váňa, pochopitelně.
Chudák.
Rubrika Loupež století. Loupeči v Brně obrali teenagera o 6 korun. To není tady, málo zase, tady pro toho, někoho.
Tady vidíte opravdu ten epický obrázek, jak to probíhalo, takový pouliční hasl s vysokou způsobenou škodou.
Vyhrožovali pobodáním. Já bych to taky dal.
Kvůli 6 korunám bych vyhrožoval.
Já už korun, já už vlastně drobný žádný nenosím. Rubrika Návrat. A opět Brno, prosím tě. Mladí kopající do auta řekl strážníkům, že se vrací z Brna. Když mu řekli, že je v Brně, zaradoval se s tím, že už to nemá domů daleko.
Já myslím, že to je taková ukázka toho, že prostě Brno je v srdci, jo. Brno je všude. Vlastně jsi tam jednou, tak už ho nikdy jako neopustíš.
Zajímá Šárku Šmiterkovou, která tam emigrovala, zdá se chvílema, že je šťastná, ale jenom chvílema.
To se zdá. Kope do aut.
Jenom když přijde do Prahy a vysílá s náma ten díl Vorupolově od Drag Race. Rubrika Lil Nas XXX, samozřejmě náš oblíbený zpěvák, skvělá deska Montero z letoška, už vlastně říká, že toho má všeho dost, a když se ho zeptali, čeho má dost, tak zatvítoval: I'm sick of pretending, I don't wanna clone myself and then make love to my hot sexy body.
Chudá.
To tě taky chytá, ne?
Taky, na ten fantas, ale na rozdíl to sexy body opravdu má.
Já bych se sebou spát nechtěl.
Rozumím, teda. Prosím tě, nádherná věc, rubrika sklepní čalamády, jo. Alice 47, manžel tajně chodí do sklepa, dělá tam odporné věci, asi ho vůbec neznám.
To je nějaká čalamáda nebo co?
To je taky z tvýho života, zajímavou Lubku.
Možná mladší z vás nevědí, co to je čalamáda, tak jsme to tady pro vás jako zobrazili. Ale vypadá to v podstatě jako zvratky ve sklenici.
Podle mě tady zahlíd jsem něco v žestivetu, že tam něco takového mají vzadu.
Jo,
jsem tady podruhý a mají to.
Dáme si pak pikantní čalamády, nicméně tenhle ten...
Manžel se jmenuje Vladimír.
Vladimír prostě chodí do sklepa, tahá tam zbytky jídel a ta manželka doslova říká, no a pak jsem to uviděla, nevěřila jsem vlastním očím, z těch odporných směsí si dělal smradlavé koule a házel je na zeď, na které měl fotky svých rodičů. Hrozně se u toho smál a mumlal si, že už mu nemohou rozkazovat a že nic nenadělají s tím, co dělá.
Chudák.
To je krásný. Pak se jí ptali, jak to pokračuje, ale ona se zalekla, doslova říká, neřekla jsem mu zatím nic, šetří ho, myslí si, že je pořád tajný a já nic netuším. Asi to tak nechám, tady už jsem se zarazil hodně. Nebo někdy na smrtelné posteli, ale asi jsem vůbec nevěděla, s kým žiju a trochu se bojím.
A je, to jsem se bála.
Tak vám.
Taky se trochu bojím.
Čalamáda je prostě metafora manželství vlastně, no.
Ty jsi to taky smradlavá někdy trošku čalamáda. Dělal, všichni víme, co tvoje matka dokáže, ty jistě. Slovotné e-maily, z těch možná zacitujeme na konci, aby
ano,
lidi věděli.
Ano, to si dáme, její čalamády mentální si dáme až na konci.
Proč si o tom psychicky tak, jak jsme.
Tady je magazín Balance na Radio Wave, zdraví vás Petr, opět se po týdnu setkáváme s Alešem, psychologem, psychoterapeutem a publicistou. Aleši, dobrý den.
Rubrika Vepřová zástava, prosím tě, Velká Británie, jdeme na to, začali utrácet zdravá prasata, tam už pokročili společensky opravdu daleko, může za to nedostatek řezníků.
Revanšistu z hati, naši vepří boube lati. Dobré.
No, tam chybí úplně všechno, že? Šoféři teď momentálně hledají vlastně řezníky, nabídne dokonce 6měsíční pracovní víza pro 800 řezníků. Vidím, že tady je spousta jako vhodných adeptů. Ano. Takže kdybyste chtěli aktuálně na farmách 120 000 prasat, které nemá kdo porazit a jejich maso zpracovat, kariéra čeká. Budete brát víc než ten čaroděj v Christchurchi.
Já už jsem si všiml, Kamil už se chystá na to bourání. Přece jenom je tam.
A... holejma rukama
holejma to bude bourat. Tady dvě prasata během vysílání. Rubrika Vetřelci jsou hodní. Závěrečná věc, prosím tě, zpěvačka, údajně taky herečka Demi Lovato, já jsem ji naposledy viděl v jednom díle Vaříme s Paris Hilton, bylo to naprosto otřesný, nicméně ona, jak se identifikuje jako nonbinární, tak prosazuje samozřejmě různé pojmosloví pro různé věci a říká, že aliens, že to je prostě velice neuctivý, že by se nemělo říkat těm bytostem vetřelci. Pobouřená. A navrhuje čistě jako ETs.
Já na to výjimečně nemám názor, ale slovo ETs je moc hezký.
Tak pojď, Armile.
Myslím, že by takovým jako vetřelcem pro nás mohl být právě Kamil, takže prosím, přivítejte našeho hosta Kamil Fila. Tak pojď, Jarmile.
Pojď nás prasit, máš to daleko, máš tam mikrofon, nesedni si na něj, výborně. Takže dámy a pánové, filmově kritický magazín Čelisti vítá svého v podstatě obvyklého člena, obvyklého podezřelého Kamila Filu.
Minule krásně telefonoval, teď už naživo, to by to asi nefunguje, viď?
Ty jsi nás pěkně zprasil.
Teď jo? Takže žádný pauzy nebudou, žádný songy nebudou, v prostředku si možná dáme nějakou jako prosamplovanou záležitost, takový jako drobný hit.
Předělíme,
ale jdeme rovnou na film Začátek, který teďka mohli lidi vidět na festivalu B2K.
Ano.
Režisérka, jméno jsem si výjimečně napsal, Dea Kulumbega Gašvili, nádherný, považuji za úspěch, že jsme
ještě
to vůbec mysleli. Dea Kulumbegašvili. Už jsem se to i naučil, Kamile. Děkuji ti za tu příležitost vyniknout tady v Olomouci. Ještě to je takový vděčný publikum.
Ale jsi Jarku.
Myslím, Jarku, zdravíme. Jsme si přivedli samozřejmě 20 lidí, kteří se budou smát, cokoliv řekneme. Asi jste pochopili, jinak bychom se cítili nesví a nemáme to jinak rádi. Ty jsi ten film měl tu čest vidět půlku z něj v Cannes, tam proč jenom půlku se vydržel?
Ten film předcházela už tehdy, když jsem ho viděl, tak měl vlastně fantastický recenze. Šířila se kolem toho pověst, že to je opravdu jako skvělej velmi propracovaný debit. Já když jsem se na něj díval, tak mi to přišlo spíš takový jako velmi nepropracovaný vývar ze zkušenějších altérů, kterým tato režisérka prostě nesahá. No, možná tak jako popás jim sahá, ale víš ne teda.
Nepochybně má velký ambice Michal Haneke, Abbas Kiarostami, to všechno je tam hrozně cítit. Ten film má jinak fantastický recenze, když se podíváte na Metacritic, tak to jsou kromě Pita Brečo, který se špatně vyspal a pro Guardian to krásně pohejtoval, ale to je zároveň můj největší oblíbenec, takže to cením a svůj názor jsem podle toho upravil. Vlastně s tím úplně nesouzním, je to film odvyprávený v extrémně dlouhých, často statických záběrech, je tam velká poučenost všema těma artovýma postupama a přesto mi to v něčem přijde jako, vlastně jako zoufale nedopečený, takový snaživý epigonství. Koukal ty, Kamile, včera večer.
Ano, já jsem to dělal včera večer, taky jsem u toho málem usnul. Je to takový jako art porno, prostě gruzínský o jehovistech.
Ty nalákal teď, ale.
Respektive teda svěcích jehových, ale
nepoužívám. Což nikdo nepochopí z toho filmu kontextu.
Ano, vlastně. A není pochopitelný, že to jsou vlastně úplně, že to svěcí jehovy, kterým teda někdo vypálí kostel a ten manžel jako odjíždí, manželka tam zůstává sama a navštíví jako falešní policista, který jako na ní prostě jako sexuálně útočí, ale jako slovně prostě. A pak to pokračuje dál, ona se jako z toho jako nějak dostává, prožívá nějakou krizi, v polovině filmu je asi 3-4-5minutový záběr, kdo leží v trávě a já jsem si to přeskakoval, ale mě to prostě kouslo, že ona ležela pořád stejně, ta ženská. No a pak je tam asi tak jako zhruba 5-6minutová scéna znásilnění z jednoho záběru. Je to tak, vypadá, že usne teda ten člověk, který znásilňuje.
Celý je to vlastně zahlený do toho potoku.
Je to zahlený do toho potoku, toho jezu to je. A končí to jako nějak velmi neutrálně. Já jsem z toho fakt jako nebyl moudrej. Nebyl jsem z toho moudrej, se přiznám, jako málo kdy se mi stává, že třeba jako u nějakého filmu mám jako nějaký zásah výrazný, že bych nechápal záměr kromě toho, že mě to má jako mírně vyvést míry, že to natočeno jinak. Jo, ale opravdu jako ten smysl mě teda fakt unikl z toho. No.
Tam je evidentní, že jde o vlastně upozornění na nějakou jako sexuální a patriarchální opresi, to je z toho vlastně dost zřetelný, přesto mi to vlastně to vyprávění přišlo strašně těžkopádný a na sílu.
Já, pro mě to spadá do toho žánru těch festivalových filmů, které jsou dělaný trochu jako kdyby na zadání, jo, toho, co se v současnosti dává do festivalových soutěží a to téma to vlastně krom té metodičnosti, která teda asi trochu evokuje toho Hanekeho, tou statičností, jak si právě hraje s tím, co vidíme, co si domýšlíme, ale vlastně nikdy v tom není tak radikální jako ty nejlepší Hanekeho filmy, které nás dovedou opravdu vyvést z míry a uvést do takového stádia jako vnitřní paniky nebo nějakého hodně nepříjemného svíravého pocitu. Pro mě, tak jak říká Kamil, to tady spíš bylo takový jako zvláštní statický kochání se docela hezky komponovanýma záběrama, který ale vlastně nikdy nemají tu sílu, kterou by chtěli mít.
On teda produkoval nebo koprodukoval Carlos Regadas, což je taky takový jako poměrně známý jméno.
Je to v tom vlastně dost cítit.
Myslím se jistě, že i toho kameramana mají jak vypůjčenýho od Regadase.
Půjčený určitě.
Nový půjčený modrej. Někomu se to zjevně líbí, jo? Jako to prostě působí. Právě jako tou statičností nebo tu nepříjemností. Myslím, že ta hlavní hrdinka má být herečka, má být jakoby špatná herečka a je to žena, která hraje špatnou herečku, která není schopná vlastně uhrát ani tu svou roli matky a postupně se jako nějak probouzí. On to z toho jako dává. Něco tam jako v tom je prostě, jo? Rozhodně se jako fakt ta scéna s tím policistou jako velmi nepříjemná.
A to být celý vlastně jenom jako ale... vlastně taková spirála utrpení a je to pro mě hrozně křečovitý, ten manžel vlastně ještě obviní z toho, že vlastně šla naproti tomu znásilnění a tak dále. Je to vlastně celý strukturovaný jako to, že přihlížíme nějakému velkému utrpení současné ženy, což je, myslím, podstatný téma, podepsal bych ho ve dne v noci. A přesto vlastně se ve mně něco vzpouzí v momentě, kdy je to dělání takhle něčím jako šablonovitě a na zakázku a je tam nějaký jako vlastně trošku loukej obraz na mě, který zároveň se má pojít s jakousi vysokou stylizací. No a samozřejmě pak je tam ještě závěr, možná kvůli poslednímu záběru bych to některým lidem doporučil. To je skutečně, to bych si přezdíl jako takový geologický konec patriarchátu, jeden z nejenigmatičtějších obrazů poslední doby, ale nemyslím to úplně pozitivně teda. Odpařování.
Myslím, že to je hezký doporučení říct divákům, přišli do kina až na konec filmu, který jsme na začátek.
No a to jsem si říkal, no tak sakra, tohle je opravdu asi konec.
A hlavní téma dnešního večera bude pochopitelně asi nejočekávanější, nebo možná druhý nejočekávanější film po Není čas zemřít tohoto roku. Blockbuster Denýho Villeneuva, předělávka knihy Franka Herberta Duna. My jsme se do tohoto písku, do té melanže ponořili včera a myslím, že jsme vylezli vlastně s velkým překvapením, protože můžu na začátek říct, že naše očekávání od Denýho Villeneuva, ačkoliv je to náš oblíbený režisér a ať už prostě jeho raný filmy nebo ty hollywoodský trailery jako Sicario nebo Zmizení pokládáme za jedny jako z jeho vrcholu, tak to jeho sci-fi období, který uvozoval filmem Příchozí a následně navazoval filmem Blade Runner 2049, v nás úplně pozitivní dojmy nezanechalo.
Já si můžem dát takový kolečko. Já myslím, že největší očekávání jsem měl, že oni budou pořád jako vzdychat a hekat prostě a něčemu se vysmívat. Asi mají hrozně špatný chodit do kina, mimochodem, jako se něco nelíbí.
Se mnou?
Ano, s vámi dvěma
byl,
oběma.
Pozor, prostě, to byl jako...
Děkujem. Vy umíte zkazit člověku film, když se mu líbí, jo? Takže,
to je pravda a často vydáme záměrně.
A tentokrát se to nestalo.
Ale musím dát drobný dementy. Kamil se totiž už nevybavuje, protože dřímal při těch krásných obrazech přistávání, který vlastně nic jiného tam není v tom filmu, a vzlétání, že vedle nás seděl Tomáš Tejskal, kterého bych tímto rád pozdravil. Není to úplně výmysl, pokud znáte z našich jako posledních Čelistí, kdy on opravdu intenzivně přibral asi 20 až 40 kg, v podstatě, dal by se říct.
Jako Baron Harkonnen.
Ano, je to velký Harkonnen české filmové kritiky.
Chudák.
On vlastně strašně nahlas dechal, to taky všim a museli jsme mít respirátory a opravdu jsem myslel, že je po něm během té projekce několika.
Já už jsem ty efekty, byl nadšený, dříve Johan Johansson, vzdychal, no.
ty sonorní efekty, tak Tomáš tomu strašně přidával.
Já jako. Musím říct, že už jsem s ním seděl na té Bondovce No Time to Die a tam už jsem si myslel, že jako je čas zemřít. Jo, podle těch zvuků, který vydával zhruba v polovině filmu. Tam. A on to pak říkal, když jsem mohl dejchat a měl jsem prokrvený mozek, tak se mi ten film líbil, jinak nevím. Jo?
Několika intenzivně odkrvil, proto měl problém s těmi zatěžkanými monology a dialogy, ale navážu to, co jsem říkal, můžeme si dát takový drobný kolečko o Denis Villeneuvovi. Já si pamatuju, že už jako, když mi bylo nějakých 18-19, což je nějaký konec 90. let, což je teda otřesný. Nějaký mý první z návštěvy Varu, tak jsem viděl jeho filmy 32. srpen na zemi a Malstrem, což byly vlastně takový lehce surreální romance lomeno alegorie a tohleto jako indie období já vlastně strašně vyznávám. Pak si myslím, že přišlo takový to období těch dramat jako Požáry, až vlastně přetvistovaný, přeambicioznělý, ale furt zvládnutý, na který už bylo vidět, že on má vlastně precizní jako režijní skills. To období thrillerový a považuji za jeho asi nejvýraznější, to bylo to Zmizení, řekněme, a Sicario i ta velká spolupráce s Johanem Johanssonem, který už bohužel není mezi námi, připomenu jeho film Last and First Man, který ale ještě vlastně jede v kinech, kde se představil i jako režisér. No a u toho sci-fi, byť třeba pro mě Příchozí byl jeden z nejvíc očekávaných filmů té doby, tak to vlastně to bylo zklamání poměrně značný, byť vlastně rovnou musím říct, že asi nikdo by z tohle scénáře nevytřískal víc. Ta povídka je samozřejmě senzační, ale ten podvyživený scénář šlo asi zvládnout jenom tohleto jako vypolírovanou estetikou.
Pro mě to byl jako v tom sci-fi období režisér silných okamžiků. Doteďka si pamatuju to blížení se těch helikopter k těm mimozemským artefaktům ve filmu Příchozí. I pár scén z Blade Runnera se mi tak nějak jako otisklo do sítnice, ale musím říct, že u toho Blade Runnera už jsem měl pocit, že to je jako, že to je čistý wallpaper, který je navíc jako inspirovaný cizím světem.
Tam možná bylo nepopulární,
tam vlastně Vilnev jako kdyby neprojevoval vlastní invenci. Kamila, nevím, jak si vnímal ty druhý díl.
Za mě to skoro disaster na hraně nějakého těžkého manierismu a přehlídka různých zajímavých dobových filtrů.
Zkazili jsme ti
jako
to ten film?
Ne, jako o tom, že je to manierismus, tak to se říkalo už o tom původním Blade Runnerovi, protože v době, kdy on přišel, takže mě vždycky přijde, že tyhle ty filmy spíš jako schytávají právě, protože jsou jako takový jako velký. Vždycky přijde jako ten velký sci-fi, který není akční, je dlouhý a půlka lidí to prostě odzývá. Jako, a pak to po nějaký době prostě dostane jako nějaký jako nový náboj. Mě tam prostě, mě to přišlo, jako, mě jako tematicky to rozvíjí jako dobře, tu předlohu. Jo?
Obhájilo to pro tebe
z dílku? Jako, co týče jako o tu vizualitu, tak se jako manieristický to prostě jako je. A ta dílka na podruhý, hele, mě na podruhý většina filmu přijela kratší. Skoro vždycky.
Si dáš začátek zítra znova?
No, asi ne.
Si pospíš zase.
Ne.
Chudák.
Půjdeme k tý Duně teda? Jako proč teda je to tak?
Takhle,
my jsme teda viděli v IMAXu, viděli jsme to ve 3D, což má jako výhody a nevýhody. Má to nevýhody pro lidi menšího vzrůstu, teď mi z toho špatně, známá věc.
Opravdu to
se týká vzrůstu? Jo, tady to 3D fakt jako souvisí prostě s velikostí hlavy a mozku.
Chudák.
A ne jako, že jste hloupější, to s tím nesouvisí, ale prostě...
Kamila, proč Radomír...
Ne, pořádku.
Proč Radomír Kokeš nevidí 3D teda v tom případě? Má problémy s mozkem?
On to nemá rád.
On nevidí 3D. Na stopky hlavně.
On nemá rád 3D. Ale prostě fakt to 3D jako dělá se lidem, jako ty mají jsou menšího vzrůstu, dělá problémy. A potom teda samozřejmě vzhledem k tomu, že ten film, on je relativně tmavý i normálně, tak samozřejmě, když máte tmavý 3D brýle, tak je to jako někdy je to takový na hranici čitelnosti. Pak tam jsou často že ty píseční bouře, různý šerosvity, takže ono to jako potom vypadá hůř. Ale vlastně vidíte, jak tam lítá to koření v tom vzduchu prostě pořád. To tam jako fakt je.
Říká člověk, který jehož největší zásek je vlastně ta konstatování, že zemřela Aťka Jonoušková, tak zaujatě mluvil o tom jejím velmi krátkým krevním oběhu. Jo? Takže ty máš vlastně velice své rázný teorie, ale vidím, že ty malí lidi, to od tebe dost chytávají teda. No.
Genius, superkritik, touží se s vámi seznámit.
Já jsem řekl to starší stojí na tom zvukovém designu, který neže by to jako vyplňovalo nějaký díry, no mezery, ono to prostě má být meditativní v nějakým smyslu. Trošku má to působit, takže jako fakt ta planeta jako hučí prostě, že vlastně ten i jako ty bouře vlastně přecházejí do nějaký jako hudby, že ten rozdíl mezi jako ruchem a hudbou je poměrně jako někdy málo znatelný. V tom je jako to strašně atmosférický a to co mi Vilnev jako podle mě dělá dobře, je to, že
Jednak teda on tu knížku nesformoval celou, ani ten první díl, fakt jde jakoby do někam mírně za půlku jenom. A druhá věc teda je to, že udělala jenom asi dvouminutový jako nějakou expozici, je teda vypravečka to jako odvypráví, abychom viděli, kde jsme vůbec. A pak vlastně opravdu to jede stránku po stránce skoro pomalu pečlivě. Jo. To je jako jinde prostě všechny ty jako předchozí velký filmování se snaží vlastně o to, že to nahňácají do malý plochy a to potom nikdy nevíde. No.
Tohle jako častá výtka, co se opakuje v těch zahraničních recenzích a chápu to jenom do nějaký míry, že se teda dostal na stranu X120. Mně to poměrně jedno, protože to je kinematografie, která si konečně dává zase trochu na čas. A z těch blockbustů vůbec posledních let patří pro mě jako vůbec nejpovedenějším. Vůbec se nedivím, že funguje nějaká jako polarizace těch názorů, ale já jsem byl opravdu hlavně v první třetině jako nesmírně unešený, protože tentokrát to není jenom vypulírovaná, vyčištěná jako věc, ale Villeneuve tam zůstala nějaká jako hrana a přestože nějakého manýrismu se tam taky dočkáme, tak pro mě tam vlastně každý záběr, každá pozice, každý úhel, každý rám má svůj smysl.
My jsme se tady bavili o tom Blade Runnerovi, můj hlavní problém s tím byl, že pro mě ten svět vlastně nedejchal, byla to fakt taková jako 2D instalace pro mě v něčem, do který jsem vlastně nikdy úplně nepronik. Když to v Duně, musím říct, že vlastně od prvních záběrů jsem měl pocit, že ten svět nejenom, že to je prostě svět nějaký roku 10900, ale že vlastně má svůj jako zvláštní gravitaci, svůj zvláštní realismus. Je to vlastně dost špinavý sci-fi. Na to, jak je to manýristický, jak se tam pracuje s těma monumentama a tradeovskýma nebo imperiálníma, tak to vlastně působí v něčem strašně hmotným dojmem a i ty témata, které jsou v té knižní předloze, to znamená nějaký boj hlavního hrdiny Paula Atreida se strachem, s tím, co v něm dříme, onem vyvolený, nebo on, jak se mu říká, tak jsou tam vlastně zpracovaný sice jako jednoduchým jazykem, ale hrozně mi to evokovalo to, co se mnou dělala ta knížka, když jsem to jako puberťák čet, protože je to sice jednoduchý v tom, jak to vypráví, ale vlastně se to dovede dotknout všech těch podstatných témat, které v té knize jsou.
Navzdory nějaký ty kosmologie nebo kosmický mytologie, je to vlastně strašně lidský a vyvolalo to ve mně jako skutečné emoce, což se mi u těch věcí nestává. Měl to podobně jako až jímavost možná.
Jo, myslím, že dobrý tam je na tom to, že teda ten Timothée Chalamet je opravdu, nebo Chalamet, tak...
Chalamet. Tak, asi, my jsme výborní na výslovnost.
Jo, tenhle ten jako ňuníněk malej, je fakt jako, on je hrozně roztomlej. On je prostě roztomloučkej.
Body shaming.
Ale to je jenom dobrý to, že vlastně ty předchozí lidi, co adaptovali, tak je nenapadlo, že ten Paul vlastně jako je křehkej. On opravdu jako má být křehkej a on má jako objevil se jako nějakou vnitřní sílu. Vy ho nepodceňujete, že, jako, že má nějaký bojový schopnosti, ale prostě je křehoučkej. Jo. A tady tohle tak jako vypadá, tak vlastně skutečně teprve tehdy u téhle verze funguje ten vztah té matky a jeho strachu o toho syna. Jo, ta Rebecca Ferguson tam má výborný scény, ona opravdu jako trpí za toho Paula a fakt se o něho bojí. A tohle to jako na tom jinak jako vlastně chladným vesmíru, kde se prostě tam se jako umírají tisíce lidí, tak z ničeho můžou se jako zničit celý planety, prostě jsou tam obrovský lodi, jako fakt jako největší asi lidi, kteří jsme kdy viděli nějaký sci-fi. Tak prostě tady najednou tady ten drobný, tady ten intimní vztah tam prostě je, jako najednou tam je a celý to vlastně díky tomu funguje, jo. Takže což předtím jako prostě nebylo, bylo to jako naplácený spoustu postav. Tady vlastně to jako nějakým způsobem trošku jako vyčištěný a tím pádem to jako líp funguje. No.
Pro mě je to skvělý právě v tom měřítku, jo, jak se to vlastně dokáže do těch obrovských celků, které tam jsou jako dechberoucí a Denis Villeneuve je prostě mistr těch jako velkých kosmických objektů, vesmírných těles, tak jak se to dostává pomalu až vlastně ke komornímu pouštnímu dramatu, kde jde o jednu jedinou smrt jako, a jemu se to podaří odvyprávět tak, že to dává smysl a navzdory nějakým epickým klišé, který prostě v této jako vesmírné soupopeře patří, se to pro mě fakt dotýká jako velmi jednoduchých, ale velmi srozumitelných témat, navíc jazykem, který je filmařsky. Už to není to, co jsme říkali u Blade Runnera, že Denis neumí postavit scénu bez toho, aby do toho jako neburácel orchestr.
Tady
najednou ten vztah těch obrazů a zvuku je mnohem jako jemnější a řekl bych jako ústrojnější.
Je to jako vždycky u Villeneuve, nebo skoro vždycky precizně nakastovaný, protože on si samozřejmě musí zvolit lidi, kteří mají často zahalený v obličeje, musí hrát prostě jenom očima nebo nějakou částí v obličeje a zazněla tady už Fergusonová samozřejmě Timothée, ale já nevím, od Joshe Brolina, ty si rehabilitoval Jasona Momoa, poprvé nám si přišel jako člověk.
Ne, pro mě poprvé ano, že to není jenom tak jako zvláštní nebešťan, ale jsem našel svého nového Aragorna v jeho stvárnění Duncana Hyde.
Ty jsi krásný nerd. A Kamlíc Kamile, ten už jako ten není malej, ne? Ten už v podstatě zapadá jako do
tvých měřítek. Tak největší to Baron Harkonnen, jako, který
taky není malej. Stalan Skarsgård se špatná zpráva, přibral asi 300 kilo, je to nepříjemný a je tam nádherná scéna, kde se ponoří jako do takové léčivé ropné mikve, nebo jak bych to označil, už kvůli tomu to stačí další vidět.
Velký ropák. To vidět,
nádherný ropák, svěrák by záviděl. Takže i jako fantasticky odvedený v těchto ohledech. Nevím, možná jsme nerozebrali téma Lynchova Duna, když jsme dneska dávali tu anketu na Instagram Lynch versus Villeneuve, tak jsem byl překvapený, ať už nedokážu odhadnout míru pozérství, ale bylo to 50-50. Ty máš jako relativně čerstvou zkušenost s tou Lynchovou Dunou.
Já jsem se pouštěl ty 3 hodiny, taky jsem se to pouštěl někdy včera.
Za začátkem zároveň.
No, ne. Pustil jsem to až po tom začátku a bylo to teda jako výrazně lepší. A nicméně, jako, to je fakt film, který jako je dost mimo dobu. Jo. To vlastně jsou to 80. roky a nestíhá to ty 70. leta ty hvězdní války. Už prostě ani jako trikově ničím. Je tam vidět prostě, že on jako měl nějakou vizi, právě ho teda fascinoval, že to koření, to cestování tím jako časoprostorem a změněný stavy mysli a prostě jako vůbec jako ty vnitřní monology. Tady nejsou ty vnitřní monology. No, oni se toho zbavili, neměli pocit, že to je potřeba, prostě atmosféra to sama o sobě jako nějak udejchá. Takže to jako v tomto je mnohem lepší a nesnaží se dostat do toho jednoho filmu. A jako ono samozřejmě, jako jasně, všichni bychom chtěli vidět tu Dunu od Chodorovského. Všichni bychom to prostě chtěli vidět. Jo, jestli to znáte, tak celou tu mytologii.
Lidem oznamuješ.
Ale prostě v 70. No. letech, že jo, jako teda Alejandro Chodorovský chtěl simulovat Dunu, udělal prostě k tomu obrovský vlastně komiks, který jako byl scénář, měl mu tam prostě hrát Orson Welles, měl tam být Dalí, prostě dělal mu, Giger mu tam dělal prostě jako všechny ty návrhy. Jako to neskutečný, s tím Mabiem to vlastně dělali to s
autorem Becelce. Víš, že by to byla katastrofa nakonec?
No, ty dobrý mysli. byla by to úžasná katastrofa za strašní peníze. On vlastně mu řekli, že chtějí jako 90-minutový film. On jim řekl, že teda, že by to mohlo být jako tak 10-12 hodin ideálně, že by se mu to líbilo.
Bellatar záviděl.
Ale jako bylo to prostě, jako, to bylo fakt jako nejvíc megalomanský projekt v dějinách, který způsobil to, že spoustu dalších autorů se potom dostalo k natáčení filmů a použili je, stejně jako ten Chodorovský, pak ty své nápady dostal do těch komiksů Inkal a Meta Baroni. Ale jako to je jako ta megalomanská verze. Když prostě chce udělat dobře, aby to bylo odkoukatelný pro většinu lidí, tak prostě ten Villeneuve s jeho předpokládanými teda dvěma filmama si myslím, že je ideál úplně. No.
Já si hlavně myslím, že jako někdo to tomu vytýká, že tomu chybí ta psychedelická poetika. A vlastně to mě na tom přijde jako úžasný, že ten Villeneuve si z toho vytáhl nějakou jako skoro realistickou trest a prostě postavil to na tom, že to okřeše o ty motivy i vlastně polovy vize jsou jako velmi realistického charakteru. Jo. A ono to funguje.
Prostě. Já myslím, že to si myslím jako dřív, že Batman musí být všechny jako od Bartna. Prostě. Ne, Duna nemusí vypadat takhle prostě jako od Lynche, že se vypadá jinak. No.
To je dobře, když jsem se na to díval teďka s Tondou nedávno, jsme si řekli, jak je to vlastně na tu extended version, jak je to vlastně šíleně sestřihaný, fakt naprosto příšerný, jak je to děsivě utopený v nějakých těch vnitřních monolozích těch postav a působí to vlastně absurdně a samozřejmě vedle tého vize je tam nějaká obrovská kompromisnost, která z toho teče všema porama, takže neříkám, že je jako zapnutelný, ale trošku do dějin bizáru.
Pro mě prostě Denis Villeneuve první, kdo se přiblížil a zvládl naplnit zadání a pro mě tato koření opravdu jako omamný.
V práci všichni boxují. Já chci být jako táta. Papej masíčko. Já chci být jako táta. A pak stojí za to se s ním honit. Honit. Jak se cítíš, jak ti zrovna teď půjde? Nejradši bych něco rozpěl. Nejradši bych jako mluví nedal. Nejradši bych hřval.
A už ten primitiv, hele, už pookřál ten primitiv.
Už si pookřál?
Trošku. Tak, dobrý večer.
Bohužel pro vás jsme zpátky.
Ano, jsme tu zpátky a my jsme se rozhodli, že se vydáme takzvaně s mikrofonem za Jarmilem.
Ano. Jo.
Tak pojď, Jarmile.
A dáme teďka prostor vám, Aleši, ty běž první za nastrčeným publikem. Je čas na otázky z publika, to jsme v Čelistech nikdy neměli a zkusíme, co to udělá.
A víme, proč jsme to nikdy neměli. Ahoj, Jarko, dlouho jsme se neviděli naposledy dneska dopoledne ve vlaku. Říkal jsem si, jestli se nechceš na něco zeptat třeba Kamila.
No samozřejmě, ráda bych se zeptala. Já bych se teda strašně ráda zeptala, jaký je nejhorší a nejlepší český film za poslední rok, protože jsi mě nalákal na jedině Tereza a byla jsem strašně zklamaná, takže...
Kamile.
Máš co vysvětlovat, Kamile, prosím.
Ne, já jsem jenom říkal, že to je romantická komedie, ve které prostě platí nějaká pravidla a ukáže, že ta pravidla prostě jsou jako falešná, jo? Že to je tak odhalení toho žánru. Ale...
To jsi tam viděl jenom ty, ale...
Ne, myslím, že to je jako, že to je jako obecně. No. Ale že ty tvůrci to jako tak chápou, dokonce doufám teda, jo. Herci ne, herci myslím, že ne, herci to nepochopili, ale jak jsem
herci obecně málo rozhodu, chápou, jako.
Obecně. Ale jako ti tvůrci tak podle mě mají, no.
Popravit.
Tak obhájil se částečně ty ta otázka.
No, ale není to odpověď na otázku, samozřejmě, teda pochopili.
Nejlepší a nejhorší film za poslední rok český.
Na to odkoukání, že tak vezmete, že prostě jako vás ten film jako neštve a vypadá vám, že ho třeba udělal někdo jako v zahraničí podobně dobře, tak to je Zátopek, jo, ale to není prostě, že to je jako skvělej film. To je prostě jenom film, který plní nějaký zadání toho biopiku a la 90. let, který vás jako poznáší a máte z toho dobrý pocit a zároveň to, ta postava není jako úplně hrozně moc idealizovaná hloupě prostě, jo. Tak v tomhle tom je to jako, jako velmi kvalitně udělaný. Ale ty jako nejhorší, já teďka se tomu začím vyhejbat těm hodně blbým filmům, protože...
To jde?
No a... jako jde to, tak jako...
Já ti pomůžu kamhle...
Ale možná dobře, možná to, možná teďka jsem vlastně byl nejvíc jako otrávený z toho zbožňovaného s Bartoškou, který dělal Petr Kolečkov, že to je vlastně film, který jako opravdu je avizovaný jako hit, je avizovaný jako komedie. Jako není to komedie, jako fakt to není komedie regulárně. A jako vlastně ani jako drama, a je to opravdu i to cílový publikum to nadává. Tož jako je fascinující, jako že jo, když prostě někdo udělá ženy v běhu nebo běhny v žehu prostě nebo teorii tygra, tak oni jako vědí, co chtějí dosáhnout, to publikum to tam poznává a líbí se jim to. To je takový něco jiného, jo. A když máte takový ty filmy jako je Ženská na vrcholu nebo Zbožňovaný, tak tam to prostě jako přestane úplně jako oni se netrefí do toho, co sami chtěli možná, jo. Tak tohle to je fakt hrozný, no.
Tak tady se z toho stal takový roast Kamila Fili vlastně. Tak.
Já jsem mu chtěl připomenout, že jsme byli společně ve Varech na projekci snímku Václava Kadrnky Zpráva o záchraně mrtvého, ale do toho
kotil
mrtvoly kopem příliš často na to, že to je od hodného člověka umělecký film na hranici slow cinema. Ale je to strašný.
Václava máme rádi, takže ho necháme, ale Kamila nemusíte mít rádi, sedí tady, takže pokud vám doporučil nějakou blbost, tak se můžete přihlásit a vlastně mu to vyčítat.
Já jsem si všiml, že během toho, co jsem mluvil, pečlivě formuloval, tak si hodně lidí objednávalo na hlas. Jo, aby se to trošku jako vlastně
ostentativně. Kamil je
11.
Kamil zklamal spoustu lidí.
Chudák.
Přátelé, máte nějaký dotaz na Kamila nebo na nás? Nebojte se toho. Další nastrčený divák, výborně. Vychází nám to.
Mě by zajímalo, kdybyste si fakt upřímně mohli vybrat, který český film byste vyposlali na Oscary. Vy tři.
Ježišmarja.
Kamile, začni, ty jsi něco viděl.
Já ani nevím, jestli vy jste členové...
My jsme dobrovolně vystoupili z toho.
Vy jste dobrovolně vystoupili, že jo, z cen filmové kritiky.
Ano.
Já jsem se nedobrovolně stal členem výboru. A
to je příběh tvého života.
To je, ano, nechtěl jsem tam a jsem tam prostě.
Chudák.
No, ale jako, ne, jako ty jako nejlepší filmy, jo. Jako letos úplně ne, no.
Radio Wave. Čelisti. Talk show.
Chceme mluvit o Squid Game. Je tady někdo, kdo tu věc neviděl?
Hergot.
I Shadow, ani Shadow neviděl.
Ale Jiří Shadow neviděl nic, to má Shadow.
Viděl, kdo teda viděl?
Šedý zákal, tak ještě, to bylo jednodušší. Hele, to viděli tři lidi, to nikoho nezajímá. To vypustíme, ne?
Tak to je nejsledovanější věc Netflix a Olomouci to viděli tři
111
lidi.
111 milionů domácností minus Olomouc a Hana, ale...
Já když jsem jel naposledy vlakem z Brna do Prahy a musel jsem stát jako v uličce, tak to sledovali tři lidé na různých tabletech, jako se neznali mezi sebou.
To není naše takže publikum, jako ale prostě vůbec,
evidentně to jako není naše cílovka. Dobře,
co je špatně?
Možná to sledují hodně lidi na základních školách, těch historek jsem jako poslech za poslední dobu dost. Že to
a sledují, že to je pro děcka?
Že to sledují malí děti a myslím, že se to začíná i přehrávat, ten seriál, což jako zvýší kvalitu českého školství, myslím, závratně.
Vítku, ty to máš teďka pěkně nadrmolený, včetně těch korejských men, který si s sebou nevzal poznamenaný, tak oznám těm lidem, o čem to je, kromě toho, že to je vlastně velice pěkná alegorie, proč jsou na tom lidi tak závislí v těch 9 dílech?
No je to otázka, proč zrovna tenhle ten seriál se stal tím jako vyvoleným. Jednak je to seriál, který pracuje s velmi jako jednoduchou a zapamatovatelnou estetikou. Je to v kostce řečeno příběh zoufalých lidí, kteří se nechají naverbovat do takové hodně extrémní hry nebo do takové série dětských her, kterých jde ale skutečně o život. Jsou uzavření v takovém jako hodně specifickém, tak skoro koncentrákovém prostoru a účastní se her, které jako my známe třeba z dětství nebo v nějakých obměnách. A trestem za to, když tu hru nezvládnete, je prostě průstřel hlavy nebo jako jiného životně důležitého orgánu. A vlastně je to taková jako extrémní reality show, kterých má Netflix vždycky dost v zásobě a jsou velice úspěšné. Zároveň ovšem je to reality show, která má jako dost závažný sociální podtext, protože je to vlastně jakási metafora současné Koreji, jako toho jako velmi na výkon orientovaného kapitalismu, jako uzavřeného v úvozovkách ostrova s 50 miliony lidí, kteří jsou schopni pro svůj úspěch udělat v podstatě cokoliv. A tenhle ten film, navzdory tomu, že Igor Khan o něm napsal, že to je jako ta chvála toho
Korejců. On oceňuje to, ten humanismus těch Korejců. Hluboký humanismus Korejců, to tak. Je hodně specifický názor.
Může tam teda asi 450 lidí minimálně.
V prvním díle hned to.
Ano.
Jo.
Tak ten hluboký humanismus tam skutečně asi jako někde cítit můžeme, ale není to seriál plný hlubokého humanismu, je to vlastně v něčem hodně jako drsný a v jádru jako cynický seriál o tom, že když se lidi ocitnou v situaci, kdy jim jde o život a zároveň o peníze, tak jsou ochotní popřít veškerá morální pravidla. S drobnými, ale opravdu drobnými výjimkami.
Kamile? Ano, je to teda fakt jako nejsledovanější věc, že ten nástup je obrovský, že na chvíli to dokonce nějak jako zhoršilo datový tok v Koreji kompletně, že tam jako nefungovaly prostě ostatní služby kvůli Netflixu. To je fakt jako unikátní věc, zároveň by se o to působí, kdyby to byla už jako nápodoba něčeho, jo? Všichni teda citují tu Battle Royale, prostě Hunger Games, prostě so a tak dál. A já si myslím, že to fakt jako má v sobě nějakou jako revolučnost v tom smyslu, že to působí, že ty lidi jsou velmi obyčejní jednak. Jednak teda to, že fakt jako je tam dokonale vymyšlená taková ta gamifikace, že opravdu máte pocit, že ten narrativ fakt jako je hra, prostě, že vás to jako vtahuje a vy sami byste tu hru chtěli hrát, protože
děsivá.
Bez těch smrtí samozřejmě. Ono to děje, že jo, někde v nějakých jako Arabských Emirátech to uspořádali prostě teda bez těch smrtí a nějak z toho hrajou teda děcka ve škole, má ta Squid Game, že jo, ta hra na oliheň, není teda jenom název jako samozřejmě japonského porna, ale je to i normálně jako normální jako dětská hra. A všichni ty hry, když jsme tam hráli, že jo, to cukrkává limonáda, čarum bum, tak to tam prostě jako je.
Ale setkal jsem se v okruhu mých přátel na třídě na vysoké škole, tak jsme se občas naschvál tak jako faskovali.
Ta metaforika toho kapitalismu jako jde velmi hluboko, si myslím, jo? Že to je velmi univerzální, ona ta Korea je zajímavá tím, jak vlastně do určitý míry jako předbíhá zbytek světa, tam vlastně byla finanční krize o 10 let dřív, než byla ve světě, 2008, je to dokonce dost podobná země jako by České republice v tom, že tam byla jako diktatura, pak vlastně ve stejnou dobu tam byla revoluce, jako změna demokratického režimu a ten násob toho budování kapitalismu v novým způsobem, že tam jakoby se zvýšilo množství lidí, kteří jsou protestanti a katolíci a budou ten kapitalismus. Tak jsme budovali my v 19. století. To je takový jako jedna věc, že to je teda jako ta soutěživost, kompetitivnost prostě v Koreji, že mají teda obrovský jako rozdíly mezi bohatýma a chudejma, mají tam vlastně zadluženost domácností je větší než je místní HDP zároveň, takže vlastně jako ty lidi jak vypadnou z toho koloběhu z té hry, tak fakt se ocnou okamžitě na dně prostě. To tam jako velmi výrazný, ale co tam jako je podstatný, že vlastně že to hraje s tou dětinskostí, s tou infantilitou zvláštní, jo. I my jako do určitý míry jako říkáme, jak vlastně jako chodíme poslušně do práce a hrajeme tu hru, třeba jako na demokracii. Oni vám tam přímo říkají, máte jako plnou svobodu kdykoliv odejít, odhlasovat si to prostě, jako jo, jste tady dobrovolně, děláte to jenom pro sebe, vyděláte si prostě, nechcete, je to vaše věc, jo. A zároveň se ukazuje, že z té hry není úniku, prostě do určitým, prostě není jako v podstatě. Takže tady tohle jako, fakt jako jde velmi, velmi do hloubky, myslím, že to oslovuje jako hodně lidí v tom, že si uvědomují jako nějakou svoji vlastní jako existenciální pozici celou, prostě, jo. Že ten náš život prostě je jakási jako velmi divná hra, kterou neovládáme, říkají nám, že ji můžeme hrát dobrovolně a že vlastně bavíme, jo, ta zábava vlastně to bavit se k smrti jako se vším všudy.
To velmi divnou hru života si uvědomuju každý den, to bez pochyby, ale vlastně trošku bych oponoval tomu, nebo neměl jsem ten pocit, jak to máš ty, že by to šlo nějak extra do hloubky. Pro mě je to furt především nějaká jako virtuózní žánrová hra. Je to vytěžený jako včetně nějakých cliffhangerů, opravdu v té struktuře dokonale, byť i šestý díl řekněme, nebudem nic prozazovat, je vrcholem té série a pak přichází poslední třetina, která vlastně je docela dechavičná. Předposlední díl má 32 minut, což mi přijde jako vlastně dramaturgická doc vycpávka a ten poslední díl je vyloženě předramatizovaný, takže zase taková ta nemoc seriálu velice ambiciozní, který úplně nevědí, jak to zakončit, jak splnit všechny divácké očekávání.
Nepláč, chlapi nepláčou.
Na jednu stranu má Kamil pravdu v tom, že ta metafora toho kapitalismu, té hry, toho, jak se z ní nedá vystoupit, je vlastně úplně jednoduchá. Možná to může v něčem připomínat Petra Víra, jo, jako který tohle to zvládnul ve filmu Pomozte mi. Já mám vždycky krásný ty momenty.
Pomozte mi nenatočil. Tady máš nápovědu.
Ano, Truman Show, jo.
No, vlastně, dáme tričko tomu člověku.
Vymyslíte si jedno, děkuju, to mě opravdu uleví. Vymyslíte si jednoduchý rámec, který strašně funguje. Zároveň je to jako seriál, který vlastně sám upadá do této svojí pasti, protože on se jako stal tou komoditou, že jo? Nejenom to, že na Netflixu velice úspěšný, ale jako ten paradox, že vlastně on jakoby kritizuje nebo zobrazuje nějakou velmi krutou, nějaký krutý společenství, a kde se nosí kotníkové tenisky, značky, kterou nesmím říct, a on vlastně zvýšil prodej těch tenisek o 7800%, jo? Jak mě poučil Martin Veselovský, prodávají se velmi dobře ty masky, prodávají se modní kolekce. A vlastně to jakoby tomu kapitalismu jako strašně přitakává v tom, že když dobře vymyslíte jako jednoduchou hru, která je trochu podvratná, ale zas ne moc, tak to může fungovat jako skvělá komodita. Ale pro mě je to jako hlavně, a to bych jako zdůraznil, proč je to dobrý seriál, protože to má jako velmi dobrý postavy, jsou dobře napsaný, sociálně přesně zakotvený, je v tom prostě nějaká míra realismu, uvěřitelnosti navzdory tomu expresivnímu korejskému herectví. Ty typy jsou strašně šťastně vybraný a vlastně ta jejich interakce, to, jak ty hry je proměňují, tu dynamiku kolektivu jednotlivců, v tom seriálu funguje skvěle a člověka to tahne bez ohledu na to, jestli to bere jako nějakou kritiku kapitalismu nebo jako konzumní produkt, tak v tomhle tom je to prostě ta korejská kinematografie par excellence, že tam máte jako nějakou žánrovou nadstavbu a zároveň jako realismus, který skutečně jako je relevantní, což jako obdivuju a jsem rád, že po těch Bridgertonech je to právě Squid Game, která teda převzala to žezlo toho nejúspěšnějšího seriálu.
Víš tam nějakou návaznost třeba na úspěch americké Bong Joon-hoa, režiséra Parazita, režiséra, který sleduje 20 let, od jeho Vzpomínek na vraždu přes matku a další filmy?
Vidím, já si totiž myslím, že i to, co se při tom Pongově úspěchu v Americe skloňovalo, že vlastně ta americká popkultura je vyčerpaná a hledá nějaký jako osvěžující vliv a najednou ta korejská popkultura, která je vlastně hrozně živočišná, těch třeba ty Pongovy, že ranější filmy, ten neuvěřitelný vodotrysk nápadů, naprosto nonsensuálních jako přeskoků z žánru do žánru.
Vlastně bych to jenom doplnil o to, že schopnost ovládnout americký žánr a dát mu nějakou jako neuvěřitelnou hranu, vybočit z těch pravidel někam do prostoru, který jsme dřív jako neobjevili, neviděli.
Zároveň tam zachovat nadsázku, což tady funguje taky, takže já si myslím, že ten úspěch vlastně v něčem je tam trocha exotiky, je tam něco, co všichni známe, spíš z těch Hunger Games, že v našem kontextu Battle Royale si myslím, že tady, nemyslím si, že měl takovej dosah, jo, ale prostě je to něco, co je povědomí, s čím ten divák se identifikuje, je to zábavný. Všichni jsme někdy byli děti, víme, jak děti umí být krutý. A když se to takhle smíchá dovedně, no samozřejmě, že to v lidech zůstává.
Kamilfurt.
Kamile, jakou jsi měl oblíbenou dětskou hru, mimochodem?
Ty jo.
Duma, viď? Wolfenstein 3D.
Co se hrál ve Znojmě? Hele, dneska jsme to probírali. Jak...
Jo, my jsme měli první to, takovou udělanou potěšovou síť, tak jsme hráli Duma. No.
Něco, co by se obešlo bez obrazovky, Kamile.
Popravit.
I když ty sociální interakce tím případně nevím.
Že mě fascinovala hra, která se jmenuje Maso.
Papej masíčko.
Ale mu to nesnášel, že říkáte, že to je nacistický, jo, takže že to hráli nacisti. Tak pak jsem to přestal hrát. Teda, no.
Počkej, jak se to hrálo? To jsou pravidla, že bychom to pak zahráli.
Na ty prsty, no.
Tak kdo si zahraje s Kamilem Maso? Já někoho vyberu.
Jaký vegan?
Jarka, že jo?
Chudák Jarka.
Už to je tak na hranici zneužití už dneska. Už se lidi začínají chytat. Nalákalo to někoho, prosím vás, ten popis? Ne, vyniklo.
Jirka, ano.
Pouze fotograf Šedo. Ano, samozřejmě. Jinak vidím, že...
Jo, ale i tam ten jako klíč je prostě problém, že... Jako,
to nerozpatlávej, Kamil.
Prostě vystavíte jako složitou konstrukci a pak si říkáte, co je zatím. A oni vám to prostě musí dovysvětlit v posledních dvou dílech. Jo, což prostě jakoby tomu trošičku padá řetěz, ale jako fakt těch prvních šest dílů prostě je skvělé.
Čím si to teda, Kamile, vysvětluješ? Ten nepředvídatelný jako úspěch, 111 milionů, je přitom gigantický číslo recenze, vlastně vyšlo jich pár, nebylo nic extra.
Jakoby vycházeli až po, že jo, co ten seriál začal trendovat. To si lidi našli, lidi si to udělali tohle.
Ne, já si myslím, že to fakt opravdu jako oslovuje, že to prostě je daný tím, že to oslovuje to děcko v nás. Ale on to oslovuje i ty naše děti, že fakt na to koukají děti, které to koukat neměli, jako to je jako velmi nevhodný pro děti, ale oni to prostě milují, že to je zase drsný a zároveň to vychází z jejich světa her. Prostě, no.
Nostalgie po dětství a zároveň jako terapeutický rozměr možná toho zabíjení, což je trochu děsivá interpretace, ale...
Ono zároveň jako má to v sobě něco. Já jsem vidím, že ten Igor Hound z toho byl tak unešený z tohohle seriálu. On vlastně nenapsal dlouho
světelná
tak nadšený
bytost.
Ano, on v tom vidí vlastně ten portrét toho, že jsme všichni světelné bytosti, které svádějí ten souboj s těmi bytostmi temna, což tam je v podstatě.
On vlastně to je hlavní téma těch posledních videí, je, už se vracíme k tomu, co je nám nejbližší. Igor Hound samozřejmě a jeho spirituální cesta, jak vlastně přežít ten život, jo? Jak vlastně řešit ten život. Už se dostává takový plačtivosti.
Pořád něco kvete v tom životě a na zahradě. A zahrada je obraz života.
A tady u toho zřejmě opravdu na chvilku získal dojem, že ví jak na to.
A je tam hodně protlačený. Teda
je tam, ano, lidi jsou tam hodně protlačený teda do sebe.
Jsem tam nějaká ta bílá paní.
Tak já tady někdy vídám bílou paní, ale jako přírodní bílou paní a ona chodí s malou holčičkou. Za ruku, jako duchovní paní.
Venom dvě ruše,
prosím vás. To jsem vám chtěl, to pojmu velice stručně, prosím vás, na Venoma dvě do kina nechoďte, jo? Je to ztráta času a běžte radši na Myši patří do nebe.
Tak hezký, je to líp animovaný. Nějaký film nebo nějaký seriál, o něm se třeba nemluvili, nebo byste na něj chtěli znát náš názor, nedej bože, ať už jakýkoliv doby. Jestli ne, tak si to vezmem osobně, že vás nezajímáme samozřejmě. Já o tom budu pak mluvit ještě hodinu a bude se mnou k nevydržení.
Aleši!
Já bych se chtěl zeptat Aleše, jak se mu pozdává třetí sezóna Drag Race UK?
Výborně, to je taky nastrčený divák.
Je tady krásný publikum. UK Drag Race se mi pozdává extrémně moc.
Wake up, Pearl. Wake up.
Já jsem velký příznivec amerického Drag Raceu, nemoc těch jako dalších teritoriálních mutací a tý britský jsem se trošičku vyhýbal. o to víc si musím nafackovat za svý jako předsudky. Je to výtečně nakastovaný, myslím si, že humoru je tam vlastně něčím podstatně víc, charaktery jsou něčím jako pestřejší. Přijde mi, že i když to má hodinu 11 každý ten díl, tak vlastně je líp ustřihaný, dramaturgovaný, má výraznější tempo. Nevím, jestli přikivuješ nebo koukáš, posloucháš, a to mám rád, ale... Ne, Drag Race UK na den se určitě dostane, bude speciální díl, samozřejmě klasická sestava já, Tonda Tesař, Šárka Kmiterková, možná i ty jednotlivý challenge, lipsinky, zatím pro mě jako výtečná sezona 9 z 10 bych dal. Hezký dotaz.
Good luck and don't fuck it up.
Já si můžete jít, já se budu povídat s lidma.
Já myslím, že ne. Uděláme takový jako oficiálně ještě závěr, jo, kdy vám jako my oficiálně poděkujeme za to, že jste to tady s náma vydrželi, že jste naslouchali, že jste reagovali, že jste se i ptali. Mm-hmm. Samozřejmě, pokud nás chcete po vysílání insultovat, což je po nás novinka, my většinou si tak jako poplácáme, tak, když to skončí.
Když tak, tak na Kamila teda bych to delegoval.
Ano.
Pro mě to není úplně novinka, mě furt někdo chce insultovat. Jako.
Tím jsme to mohli uzavřít. Kamile, ty jsi dostal za seben. Jak je to dlouho a za co?
Už mě skončil právě, ale jsem byl měsíc zabenovaný, protože prostě mi jeden člověk napsal, vy jste genderný mant a ženy se vám smějí. Já jsem odpověděl, vy jste incel, smí se vám taky, jsme si kvit. Dostal jsem ban na 30 dní za šikanu, takže...
Šikanátor Kamil Fila.
Popravit.
On sdílí takový různý pochybný věci, ale můžete se opak zeptat po vysílání, za co všechno už dostal ban.
Ještě bych se dotal jednu věc, ještě mi přišel hezký oběd, jak jsi říkal, že vlastně to nesmí zmenovat, ale na jedný samozřejmě aplikaci seznamovací. To mě zaujalo. Já jsem na ní teda nikdy nebyl. Nevím,
já jsem tam byl 48
ale,
hodin.
Ale 48 hodin. Klasičně.
Ale ptal jsem se, jaký to tam
je. Se, jaký to je, a ty jsi mě opáčil krásným příběhem, že se za tebe kdo se vydával. Prosím tě, co musí mít člověk za vlastnosti, co musí udat, aby se za tebe mohl vydávat na té aplikaci.
No, ten dotyčný teda používal moje fotky, používal jako moje.
Jaký to byly fotky? Jaký typy fotek se vybral?
Různý fotky, různý moje fotky. Jako teď nepřinašel, jako veřejně dostupný, jo?
Takhle.
Ne, jsem se, ale dobrý.
Veřejně dostupný. No a jinak teda jako hrál nějakou závodně volejbal, dělal latinoamerický tance, byl to inženýr a jeho jako koníčkem bylo ponižovat ty ženy, kteří si mu dali ten meč, jo? Tak já jsem to pak musel za něho pomlouvat neustále prostě a myslel, že to nejsem, jako že to nejsem já prostě.
Takže prosím, pokud vás na seznamovací aplikaci urazil Kamil Fila, tak to byl jiný Kamil Fila, než který sedí tady.
Bude se to hodit v souvislosti s filmem Síla Martina Marečka, který vstoupí v lednu do kina. Každopádně genderman, filmový kritik a milovník latinskoamerických tanců Kamil Fila a Čelisti, díky, že jste přišli.
Díky moc.
Něco zašlo. Slunce zašlo. Vždyť víte, co umí kopřiva. Das ist Igor. Das ist Slunce. V tom životě. Dazej se slunce.
Ta si slouka.
Možná přijde. Bílá paně z hladičku.
Svět zvířat a svět lidí je odmocněnou nápodobou duchovního světa. Protlačeninou. Protlačeninou.
Něco klete, něco zašlo. Zašlo.
Už to šimrá.